Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Довіра між США і Росією на нулі, передусім через ситуацію в Україні. Один військовий загинув, четверо постраждали минулої доби на Донбасі. Бойовики застосували танки, заявляють у штабі АТО. США і Південна Корея починають масштабні військові навчання над Корейським півостровом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Врегулювання ситуації в Україні критично важливе для поліпшення двосторонніх відносин Москви і Вашингтона, заявив посол США в Росії Джон Гантсмант в інтерв'ю, опублікованому сьогодні російській газеті «Відомості». Він заявив, що довіра між США і Росією зараз на нулі не тільки через ситуацію на сході України, але й через, цитую, втручання у вибори президента США. Відносини між США і Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше після звинувачень щодо втручання Росії у вибори США, що Москва заперечує. Загострилася ситуація минулої доби на Донбасі, заявляють у штабі АТО. Один військовий загинув, четверо постраждали. Крім того, бойовики використали під час атаки заборонене мінськими домовленостями озброєння, зокрема танки. Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО, на сторінці у Фейсбук. В угрупованні ЛНР нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, а в угрупованні ДНР звинувачують українську сторону в обстрілі у неділю Донецької фільтрувальної станції. У населених пунктах трьох областей заходу України минулої ночі через негоду, а саме дощ і налипання мокрого снігу, знеструмлені 88 населених пунктів, повідомляє в понеділок Держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше у Львівській області. Водночас у Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. Згідно з повідомленням синоптиків, йдеться про лавинну небезпеку третього рівня високогір'я Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей. Загалом сьогодні майже на всій території України обіцяють дощ і мокрий сніг. На заході від 3 морозу до 2 тепла, на решті території в середньому 4-9.
Міжнародна тема.
Військовослужбовці США і Південної Кореї сьогодні розпочинають найбільші спільні повітряні навчання над Корейським півостровом з участю понад 230 літаків. Навчання триватимуть до 8 грудня з залученням близько 12 тисяч військових і літаків-винищувачів. Військові США заявили, що спільні навчання підвищать готовність і оперативний потенціал зусиль з гарантування миру і безпеки на Корейському півострові. Ці п'ятиденні маневри Північна Корея вже назвала тотальною провокацією, яка може привести до ядерного конфлікту в будь-який момент. 28 листопада КНДР випробувала балістичну ракету, викликавши черговий виток напруженості в відносинах зі США і його союзниками в регіоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми обговоримо основні перешкоди, що стоять на шляху запровадження ринку землі в Україні.
Зняття мораторію – це встановлення чітких, визначених, цивілізованих правил гри на ринку землі і в сільськогосподарському секторі.
Що заважає встановити чіткі правила гри на ринку землі в Україні? Чому досі залишається актуальною проблема створення повноцінного земельного кадастру? Скільки ще діятиме мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення? Про це будемо питати у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на території Криму на хвилі 105.9 FM. Також на сайті radiosvoboda.org та на SoundCloud. Підписуйтесь на подкасти. Також запис програми можна переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
президент України Петро Порошенко виступає за відкриття ринку землі. Однак визнає, що це буде можливим лише за умови 100% цифрування земельного кадастру. За словами президента, за різними оцінками, на сьогодні оцифровано в межах 50%. Хтось каже 40, хтось каже 60, але це є абсолютно неприйнятно. Така от стата. Він, тобто президент, сподівається, що це буде виправлено протягом року. За висновками організації Easy Business, скасування мораторію на створення вільного ринку землі дозволив Україні отримати 100 мільярдів доларів економічного ефекту впродовж наступних 10 років. Скільки часу потрібно для створення такого цифрового земельного кадастру, які ще є перешкоди на шляху відкриття ринку землі і коли вони можуть бути подолані? Про це будемо говорити з учасниками програми. Зараз поряд зі мною у студії заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Вітаю вас, пане
Марчук. Доброго ранку.
І на зв'язку телефоном із нами економіст Євген Оленіков. Вітаю вас, пане Оленіков.
Доброго ранку.
Пане Марчук, ну давайте почнемо з запитання до вас. Мораторій на продаж сільськогосподарських земель існує з 2001 року. Існуватиме він, схоже, на те і у 2018 році. Тепер постало питання кадастру. Власне, що з цим кадастром? Ще, здається, президент Леонід Кучма започаткував справу створення кадастру, говорив також про його важливість. Минуло скільки років. В якому стані, власне, кадастр і чому?
Доброго ранку ще раз. Я хотів би підтримати тезу, дійсно, що ми цивілізована країна з ринковою економікою, яка має розвиватися відповідно до загальносвітових тенденцій. І, безумовно, питання дії вічного мораторію в Україні, ну, це буде нонсенс, напевно, по відношенню і несправедливо до тих людей, які хотіли працювати і на землі придбати цю землю. Тому нам потрібно, перш за все, говорити, що нам потрібно зробити для того, щоб врешті-решт цей можливий обіг земель сільськогосподарської в Україні запрацював. І тут ви дійсно правильно ставите питання, що перешкодою номер один, яка сьогодні стосується, чому в Україні не впроваджується обіг земель сільськогосподарського призначення, це те, що в нас дійсно повною мірою не наповнена державна земельний кадастр. Державні земельні карти фактично знаходяться в стані, ну, де, як ви кажете, 40, хтось каже 50, а хтось, коли отримав грант, казав, що вже там і на 80% наповнений, тому що в нас були період часу, коли міжнародні організації давали певні кошти грошей для того, щоб цей земельний кадастр був наповнений, і фактично, щоб ми бачили онлайн-карту, скільки ж у нас сьогодні є реальних земель для того, щоб обробляти. Але коли ми побачили цю проблему глибше, і то дійсно складається ситуація, що в Україні сьогодні існує велика кількість рейдерських захоплень через те, що не наповнений державний земельний кадастр, тому що повною мірою не передані всі дані земельних кадастрів до реєстру майнових прав, до відділу, до Міністерства юстиції України, яке теж здійснює контроль за цими питаннями. Ми бачимо ситуацію, коли сьогодні при можливому зазначенню, щоб існував обіг земель сільськогосподарського призначення, ідуть певні спекуляції щодо того, чи всі матимуть доступ до цього ринку, до цього обігу земель сільськогосподарського призначення, і повинні чітко визначати, що нам потрібно зробити. А ми, як асоціація Всеукраїнська аграрна рада, разом з іншими асоціаціями вбачаємо в цьому певні кроки, які варто було б зробити нам протягом 5-6 років, і ми говоримо, що відкриття ринку землі може відбутись в Україні не раніше, ніж 1 січня 2024 року. І серед важливих пунктів, які ми зазначаємо, це так, наповнення державного земельного реєстру, це друге питання. Ми говоримо, потрібно закінчити врешті-решт розпаювання між тими людьми, які внаслідок реформи не отримали тої землі, тому що велика там є в нас землі, які входять до державної власності, і на яких здійснюються там наукові дослідні інститути, на них працюють. Є землі, які використовуються під військові цілі, але вони ж знову ж таки використовуються в межах тих населених пунктів, де живуть люди, і вони так само не отримали ці паї. Ми говоримо про те, що в країні потрібно закінчити процес децентралізації земельних відносин, тому що ми почали процес децентралізації щодо об'єднання територіальних громад, але ми не завершили процес децентралізації передання вправо користуватися землями за межами населених пунктів ті самі громади, щоб вони могли реально наповнювати бюджет своїх громад. Ми говоримо про те, що потрібно навести порядок і провести інвентаризацію щодо земель запасу і земель резерву. Тому що ми теж знаємо, що сьогодні внаслідок тих порушень, які існують із наповненням державного земельного кадастру, велика кількість громад до кінця і не розуміють, якими ж землями ви управляєте, і що вони можуть на сьогоднішній день дати можливість там працювати в особистому селянському господарстві, чи по закону надати воїнам АТО теж претендувати на ці землі. Тобто в сукупності є ряд проблем, які фактично за місяць чи за два не вирішуються. Це кропітка щоденна і на кілька років точно направлена робота, яку потрібно вже займатися, і попередні роки її потрібно було займатися. Але в нас, бачите, живуть питання мораторії, живе від виборів до виборів. Тобто кінець року завжди це питання піднімається, тому що кожен наступний рік передбачає, що має запрацювати ринок землі. Але ринок землі сам існувати без закону про обіг земель сільськогосподарського призначення він не може. Тому навіть до того моменту, поки в Україні не буде проголосований закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, дія мораторію автоматично переноситься на наступний рік. Тому от нас фактично скільки залишилось місяць до кінця цього нового року, навіть якщо Верховна Рада не проголосує за продовження дії мораторію, то він автоматично буде перенесений на 18 рік за рахунку того, що ми не маємо відповідного закону.
Дякую. Пане Оленіков, на сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру була розміщена інформація про те, що Світовий банк визнав український земельний кадастр одним з найдосконаліших у світі. Звідси питання. Чи правий президент, коли говорить про проблему кадастру, чи справді це та єдина і головна проблема, яка зараз гальмує запуск ринку землі? Чи є ще і інші аргументи, аби його притримувати?
Давайте почнемо з першого запитання. Насправді в нас дійсно дуже непоганий кадастр, але треба розрізняти, так би мовити, функціонал і інформаційне наповнення. Тобто з точки зору функціоналу у нас цілком пристойна інформаційна система. Але з точки зору наповнення її даними, там існують усі ті проблеми, які перелічив шановний гість у студії, і є ще й додаткові. В тому числі і те, що в нас за останні 20 років стільки випадків, коли земельні ділянки не співпадають із реальними межами, коли навіть, так мовити, за документами одна ділянка находить на частину іншої, все таке. Це питання вирішують не тільки наповнення кадастру, там купа юридичних питань, які мають вирішуватися, в тому числі в судовому порядку, тому до, так би мовити, завершення самої процедури ще достатньо, на жаль, далеко. Інше питання, наскільки взагалі опікуються, але це вже інше питання. Тепер щодо причин і факторів, які стають на перешкоді. По-перше, як би там не було, у нас за ці роки дії мораторію вже склалася певна, система правовідносин щодо володіння, користування землею, в тому числі сільськогосподарського призначення. І бенефіціари цієї системи, вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб вона змінювалася, бо, скажімо так, вона їх влаштовує. Будь-які зміни можуть тільки погіршити їх становище, покращити вони його не зможуть. Відповідно, вони будуть робити все, в них є достатні політичні, економічні можливості і фінансові для того, щоб і надалі під різними приводами гальмувати запровадження повноцінного ринку землі. Це з одного боку. З іншого боку, треба також все ж таки враховувати, що земельне питання, воно не тільки економічне, воно ще має і суттєвий соціальний вимір. Бо як би там не було, але якщо подивитися на досвід тієї ж самої Європи, зокрема, наприклад, тих же Нідерландів, то вони свого часу теж зіткнулися з ситуацією, коли дрібні сільськогосподарські підприємства утворення, тобто фактично фермери, скажімо так, почали банкрутувати, бо не могли витримати конкуренції з великими господарствами. І голландці постали, і це, до речі, були не тільки голландці, це було і у Німеччині, я маю на увазі західну, тобто ФРН, вони постали перед проблемою того, що вони будуть робити з напливом колишніх безземельних вже фермерів, які продали свої ділянки, витратили кошти, і що вони роблять далі? Вони йдуть у міста, а в містах для них роботи нема. Виникає запитання, що робити з цією потенційно протестною масою. Але Європа пішла, вирішувала це питання економічним шляхом. Тобто вони не забороняли обіг землі, а замість цього запровадили масштабні комплексні програми підтримки дрібного сільського господарства. Тобто ми усі чули про європейські дотації фермерам. Крім, так би мовити, питання продовольчої безпеки, вони ще вирішують питання якраз зняття соціального напруження. Простіше кажучи, фермер залишається фермером і не створює тиску на ринок праці в інших галузях. Але як це питання вирішити в Україні, воно відкрите. Тобто в нас нема на сьогодні таких коштів з одного боку. З іншого боку, проблема без колишніх власників паїв, які їх, наприклад, якщо ми запроваджуємо вільний обіг без жодних обмежень, продали, там через рік, два-три витративши отримані кошти, куди вони рушають? У міста на пошуки роботи, бо їм нікуди більше подітися, і в селі вони роботи, скоріше за все, не знають.
Дякую.
Цей фактор також дуже суттєво тисне на ситуацію.
Пане Марчук, якщо ви згадали про, так умовно кажучи, бенефіціарів існуючої ситуації із землею, чи можна підозрювати, що такий безлад, недопрацювання от у кадастрі саме через цих бенефіціарів існує, що вони якось провокують до цього ситуацію? По-перше, не зовсім зрозуміло, як може бути такий різнобій в цифрах стосовно наповнення кадастру. Невже це не можна достеменно дізнатись, перевірити, чи це 40%, чи таки 80%? І в продовження цієї думки. От наприкінці жовтня був звільнений від виконання обов'язків голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олег Цвях. Чи можливо це крок от до з'ясування обставин і вичищення? Тобто, ну, питання з двох. Чи можемо припускати, що винні, умовно кажучи, бенефіціари ситуації, і чи відбувається якийсь поступ до, власне, впорядкування?
Ну, знаєте, є така приказка, якщо запалюються зорі, значить це десь комусь потрібно. Але говорити, що кінцеві бенефіціари, ті сільгоспідприємства, які сьогодні обробляють цю землю, тут більше ширше це питання, тому що, знову ж таки, сьогодні велика кількість тих самих сільгосвиробників, які працюють на землі, вони і зацікавлені в тому, щоб ринок землі запрацював. Тому що що таке працювати на своїй землі, яка є в твоїй приватній власності, і ти можеш робити і садити на ній, і багаторічні якісь насадження, і кусти малини чи смородини, чи висадити дерева, там горіхи збирати собі. Тобто ти собі плануєш свою економіку на 5, на 10, на 15 років. А з можливим мораторієм ти ставиш себе в певні рамки в тому, що ти будеш займатися якийсь рік, два, три, а може через 4 роки з тобою захоче перекласти угоду. Тому сьогодні я вам хочу відверто сказати, що велика кількість аграріїв готові говорити про можливий обіг земель сільськогосподарського призначення, але знову ж таки проблема, яка ми з вами попередньо зазначали, яка існує сьогодні в Україні, вона не вирішена. Враховуючи сюди систему, яку ми не закінчили, дійсно, судової реформи, коли велика кількість сьогодні судів направлені позови поза рахунок того, що існує велика кількість рейдерських захоплень через, знову ж таки, ці проблеми, які існують в прогалинах, то, звичайно, що всі бояться цього ринку землі, тому що люди проінвестували не $1 мільйон у своє виробництво. І сьогодні, коли запрацює, можливо, обіг земель сільськогосподарського призначення через зміни в системі реєстрації Державного земельного кадастрової системи, через зміни в системі реєстру майнових прав в відділі юстиції. Це фактично зможе призводити до того, що люди будуть позбавлені бути конкурентними учасниками можливого ринку землі. І ми говоримо, що, шановні, в цьому процесі ми повинні підходити з позиції національних інтересів, з позиції інтересів наших людей, які хочуть працювати на цій землі. І коли ми будемо говорити про можливий обіг земель сільськогосподарського призначення, що не тільки там фізичні особи брали участь у можливому обігу земель, а й юридичні особи теж приймали участь. Але ці юридичні особи, кінцевий власник і бенефіціар, теж має бути українець. Тому що ми знаємо, сьогодні існують там певні перестороги, що прийдуть іноземний капітал і фактично там призведе до того, що будемо вирощувати, напевно, тільки якісь високомаржинальні культури. І як наслідок про те, що зазнав пан експерт, те, що як же буде буде розвиватися село, як буде розвиватися сільська місцевість. Тому що сьогодні потрібно в місцях створювати сільських додану вартість. Тобто те, що створює додану вартість економіки, залишення коштів на місцях, але воно також призводить до створення робочих місць. Власне, те, на чим сьогодні аграрії працюють. Чому вони отримують сьогодні велику рогату худобу великої кількості? Тому що це створює додаткові робочі місця. Тому от коли ми говоримо в комплексі про ці речі, ми хотіли б зазначити, що от не можна сьогодні сказати, що от буде продаватися лише 200 гектарів в одні руки. Так? Ну чому не допустити людину, яка хоче працювати на цій землі, має можливість придбати 1000 гектарів землі, і вона зареєстрована юридична особа. Плюс тут є ще один такий нігілізм, про який нам зазначають, чому мають доступ лише тільки фізичні особи, юридичних ми не будемо допускати. Мовляв, банки будуть кредитувати. Але якщо ми подивимося на співпрацю з банками, то всі вони вимагають аудіованої фінансової звітності перед тим, кому вони будуть видавати ці кредитні кошти. Аудіовану фінансову звітність у нас мають хто? Юридичні особи, ті, хто веде прозору бухгалтерську справу. І це теж один із аргументів, коли ми будемо говорити про обіг земель сільськогосподарського призначення, чому, власне, треба розширяти цей, скажімо так, учасників цього ринку. Так, можна встановити певні обмеження для тих, хто буде брати упорядкування землі. Якщо це фізична особа, звичайно, що воно там можеш дозволити стільки, скільки придбай. Але якщо це велика юридична компанія особа, ми говоримо, що для того, щоб доступ був і малого, і в середнього, і великого, то юридичні особи в межах одного району будуть обмежені тими законопроектами, які ми ініціюємо в рамках асоціацій. Це обробіток в межах району не більше 30%, в межах області це не більше 2% обробітку землі, і в межах цілої України це не більше 0,5% обробітку землі. Таким чином ми сформуємо реальні умови для того, щоб розвивався ринок і заходили різні учасники, могли працювати. Друга складова. Нам потрібно продумати механізм дешевих коштів для фермерів, тому що в нас сьогодні близько 40 тисяч малих фермерських господарств, 33 з яких ведуть активну фінансову діяльність. І сьогодні нам потрібно профінансувати цих людей, які б могли вступити в можливий обіг земель сільськогосподарського призначення, тому що, як і в середньому малого бізнесу, їхні кошти зосереджені в постійному обороті. І фактично їм потрібно сьогодні говорити про підтримку. І європейський досвід цьому міг би теж спрацювати з позиції надання дешевих кредитних ставок і гарантування держави, що вони протягом там якогось періоду часу будуть допомагати фермерам гасити ці кредитні ставки, або це будуть нульові ставки. Ми собі вбачаємо, що така підтримка для фермерів могла б існувати протягом 10 років. А для фермерів, які готові працювати на землі не більше 100 гектарів, і в одні руки отримувати порядка $1000 на один гектар. Але ця сума, щоб не перевищила порядка $50,000 в одні руки. Тоді ми сформуємо цей середній клас в сільській місцевості, який дійсно зможе працювати, обробляти певний участок землі і створювати ще робочі місця для тих населення, в якому він працює.
Дякую. Пане Олейніков, ми от від пана Марчука почули цифру 2024 рік, як більш-менш, так? І так, можливо, так. Ймовірна дата запуску ринку. Але від України постійно запуску ринку землі вимагає Міжнародний валютний фонд, ну чи це ставить як умову, то невже МВФ чекатиме до 2024 року, чи... Не спричинить це певного загострення. Власне, пане Олейніков, ви як вважаєте, коли може бути запущений ринок землі, якщо от від сьогодні почати робити все, що треба, зокрема і з кадастром?
Те, що стосується фонду, тут можна сказати, що ми і так вже на загострення з фондом пішли, і не з питань ринку землі, там якраз фонд був готовий почекати. Тому я не думаю, що саме питання ринку землі – це такі каміння спотикання, через який фонд не зможе переступити. У нас є купа інших невирішених питань, от, научних і нагальних, навколо яких точиться дискусія з фондом, зокрема, це знов-таки і ціна на природного газу, і створення антикорупційної, завершення створення антикорупційної системи у вигляді антикорупційного суду, який, до речі, якраз і має бути одним з тайланок, про який казав шановний представник Ради, і багато чого іншого, тому саме навколо ринка землі, я не думаю, що якщо це буде єдина проблема, ми з фондом не зможемо домовитись. А що стосується питання, коли це можна запустити? Насправді можна запустити протягом року ні, але протягом 2-3 років це було б цілком реально за однієї умови. Якщо це вирішуватиме комплексно. Тобто, принципі, ми фактично можна сказати, що в передачі вже проговорили про основні фактори. Це економічний фактор, це соціальний фактор, це фактор підтримки дрібного сільського господарства і взагалі підтримки національного товаровиробника. Це якраз, до речі, про питання, прийдуть іноземці, скуплять. Якщо буде ефективна система підтримки, то це для цього будуть поставлені достатньо серйозні застороги, бо у наших виробників будуть конкурентні переваги. Але для того, щоб це зробити, треба, умовно кажучи, починати це робити зараз. Тобто зробити класично так, як роблять усі розвинені країни. Визначити перелік проблем, визначити шляхи їх вирішення, розробити відповідний план, забезпечити його фінансування, і за 3 роки ми цілком зрозуміло могли пройти цей шлях. Більш того, я якраз побоююсь того, що отаке постійне відкладання цієї проблеми в довгий ящик там під різними приводами, то в нас кадастр не такий, то в нас там ще щось не вирішено. Це, зрештою, завершиться тим, що в якийсь момент ми просто постанемо перед питанням, все це вже треба робити, нам вже нема куди відкладати. І тоді це зроблять так, як це було в 2014 чи в 2015 році з тарифами, коли накопичена проблема просто вирішувалася розрубанням гордієвого вузла. Все, ми підвищуємо вдвічі, втричі, в 4 рази, і що хочете, те і робіть. Щоб у нас не відбулося такого ж з ринком землі, що ми нічого не робили, не робили, все, а тепер давайте продаємо все, і як воно буде. Ну, у нас є, на жаль, дуже негативний досвід приватизації 90-х, від фактично питання ринку земля сільськогосподарського призначення, такий же самий засіб виробництва, як свого часу були заводи, фабрики, все те, що в нас приватизували. Я б не сказав, що в нас дуже вдалий досвід, бо ми не отримали ані очікуваних інвестицій, а не очікуваних прибутків до державного бюджету. То щоб не отворити те ж саме з ринком землі і не отримати усю ту купу проблем, про які ми зараз говорили, потенційних, які мають бути вирішені при планомірному його запровадженні.
Дякую, пане Марчук. Але, власне, от чи робиться, я намагаюся зрозуміти, от президент сказав про кадастр, про те, що треба ринок землі, не сказав, коли, що і як буде зроблено. Ви от за вашими відчуттями, ну зараз є якийсь поступ до комплексного, знову таке, вирішення цього питання, що є, крім тих законопроєктів, які ви пропонуєте, чи є воля, чи це лише слова, і перенесення цього мораторію буде ще тривати стільки, скільки й було?
Ну, я так само, як ви, учасник процесу, спостерігаю зовні за тими меседжами, які звучать з вуст наших посадовців, тому що не можу ніколи до кінця зрозуміти, яку ціль вони переслідують, і дійсно, чи буде це впровадження. Але дійсно, на останній засіданні Ради реформ президентом України було зазначено, що ринок в Україні не запрацює до того моменту, як ви зазначили, не буде наповнено повне питання державного земельного кадастру. Але ще сьогодні вони активно виношуються законопроект, який має вирішити питання з рейдерством. І, власне, цей вже законопроект, який має вирішити питання боротьби з рейдерством, несе в собі комплексне вирішення наповнення державного земельного кадастру і реєстру майнових прав в Міністерстві юстиції. Тобто, ми вже бачимо певні кроки, які можуть призвести до того, щоб ці питання починали вирішуватись. Я думаю, що до кінця року цей законопроект вже з'явиться в Верховній Раді України, і можемо вважати, що це буде такою первим таким ланкою для того, щоб почати рухатися в законотворчій роботі, для того, щоб протягом цих 3-4 років ми не балакали, ми не чекали виборів, ми не шукали прихильництва, підтримки когось або щось, а ми дійсно займалися питаннями, які в подальшому могли б прогресувати і давати економічний ефект для всіх громадян нашої держави.
А чи є підстави вважати, що цей законопроект знайде підтримку?
Як показує досвід, більшість президентських законопроєктів проходять у Верховній Раді України.
Ну і наостанок, буквально хвилинку маємо для того, щоб, давайте, от цю цифру, як ви її сприймаєте, кажуть про економічний зиск у 100 мільярдів, мільйонів. Один словом, дуже великий, як ви чиніте.
Чому не 200 мільярдів, чому не 150 мільярдів, чому саме 100 мільярдів? Ну, це питання дійсно, так як і з наповненням державного земельного кадастру. Чому він наповнений на 40%, а не на 70%? Хто може прорахувати на 10, ну, на 10-15 років вперед, розуміти, скільки ми маємо зиску? Нам сьогодні дійсно треба працювати. Ми сьогодні дійсно створюємо там 14% ВВП країни за рахунок експорту сільського господарства. Нам потрібно сьогодні працювати на місцях і навчитися більше більше заробляти з гектара, навчитися більше експортувати, тому що дійсно це вагомий економічний потенціал нашої країни, який потрібно використовувати. Той самий досвід зазначався сьогодні, Нідерланди згадували, то в них потенціал експорту продукції складає 80 мільярдів євро. У нас такий річний потенціал складає близько 16 мільярдів доларів. Нам є куди рости, нам є куди розвиватися, тому давайте зосередимося на економіці, а політику залишимо на політика.
Гарна крапка для цієї розмови. Це був заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Також з нами на зв'язку був економіст Євген Олейніков. Ми говорили про ринок землі, коли його можуть в Україні, власне, запустити, і що на сьогоднішній день цьому заважає. Власне, на цьому ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 4 грудня, добіг кінця. В студії працював Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода». Побачимося вже завтра. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».